Yangiyo'llik Marina Popovaning Ozodlik radiosiga aytishicha, uning qotillik guvohi sifatida tuman ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilgan o'g'li 28 iyundan beri hech qanday asoslarsiz noqonuniy hibsda saqlanmoqda.
Одного парня убили. И тут задерживают всех детей, их держат, нам ничего не объясняют и не предъявляют обвинений. Короче, держат их в СИЗО.
Bir yigitni o'ldirib ketishgan ekan. Bu yerdan bir necha bolani ushlab ketishdi. Bizga hech nimani tushuntirishmayapti. Ayblov ham bildirishmayapti. Ularni SIZO'da saqlashmoqda. Hibsda qancha bola saqlanayotgani haqida aniq ma'lumotim yo'q. Men hamma uchun javob bermoqchi emasman. Men faqat o'g'lim haqida gapirmoqchiman. Qolgan bolalarning ota-onalari esa negadir qo'rqib, bu haqda gapirishmayapti, deb iddao qildi Marina Popova. Uning aytishicha, o'g'li Boris Niga nisbatan hibsda militsiya xodimlari tomonidan noqonuniy harakatlar bo'layotgani kuzatilgan emas.
Его не допрашивают, его не пытают, его ничего не делают, это точно знаю.
Уни сурок қилишмаяпти, унга нисбатан қийноқ қўллашмаяпти. Умуман унга нисбатан ҳеч қандай ҳаракатлар бўлмаяпти. Буни мен аниқ биламан, деди Марина Попова. Унга кўра, ўғли Янгиёл милициясига гувоҳ сифатида чақиртирилган ва негадир сурок қилинганидан сўнг вақтинча сақлаш изоляторига олиб кириб қўйилган. Марина Попова ўғлини ҳибсда сақлаш ҳақида ҳеч қандай қонуний ҳужжатлар sud, prokuror yoki tergovchining ajrimi yo'qligini iddao qildi. Ni oilasining do'sti Denis Belujev esa militsiya xodimlari Borisni qotilni tanigan asosiy guvoh sifatida hibsda saqlayotganini aytmoqda.
Там, значит, убили парня, 28 ножевых ранений. На улице это было. Вот допрашивали всех мальчиков.
Bu yerda bir yigitni 28 joydan pichoq urib o'ldirishgan. Bu voqea ko'chada bo'lgan. O'sha yerda bo'lgan barcha bolalarni so'roqqa olib ketishgan. So'roqdan keyin hammani qo'yib yuborishdi. Biroq Boris o'sha yerda qoldirilgan. Bizga uning nega hibsda saqlanayotgani tushunarsiz bo'lib turibdi. Militsiya xodimlari bizga qotillikni Borisning do'sti sodir etdi deb aytishdi.
Его друг это совершил.
Деда Денис Белужев. Борисның онасы Марина Попова хам оғлы қатылны таныган гувоқ сифатида ушлаб турилганини, милиция ходимлари унга қатил қочиб кетгани ва айни пайтда қидирилаётганини айтишганини билдирди. Марина Попова оғлининг бу тарзда ноқонуний ҳибсда сақланаётганига норозилик сифатида 6-июль куни Тошкент вилоят ички ишлар бошқармаси олдида пикетга чиқишини айтди. Унга кўра, мазкур пикетда ундан ташқари ҳуқуқ фаоллари ва оғлининг дўстлари хам иштирок этиш ниятини билдирган. Piket o'tkazilish haqidagi bildiruv xati 3-iyul kuni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi navbatchisi militsiya mayori Juraevga topshirilgan. Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari guvoh sifatida chaqirtirilgan Borisni noqonuniy ravishda Yangiyo'l tuman ichki ishlar boshqarmasida hibsda saqlanayotgani va piket o'tkazilishi to'g'risidagi iddaolarni tasdiqlagani ham, rad etgani ham yo'q.
Buni katta anaqalimni gaplashasizlar, ular Ozodlik radio bo'lsiz. Bizdan tepa turgan anaqalar bor edi. Biz Toshkent viloyati pastroq turadi u o'zi. Tepada Mamatda prezidentsiya apparat bor, MVD degan joylar bor.
Yangiyo'l tuman militsiyasi rasmiysi esa 2 kun oldin Borisni boshqarmadan olib ketilganini aytib, ayni paytda u qayerda saqlanayotgani va kim tomonidan qayerga olib ketilganini aytishga haqli emasligini bildirdi. O'z ismini aytmaslik sharti bilan mikrofonsiz suhbatga rozi bo'lgan xodim Borisni qotilni ko'rgan asosiy guvoh bo'lgani uchun xavfsizlik nuqtai nazaridan ham militsiya tomonidan qo'riqlanayotgan bo'lishi mumkinligini aytdi.
Chunki guvoh qotillikni ko'rgan, qotil ham guvohni ko'rgan, bir-birini tanigan. Shuning uchun qidiruvda bo'lgan qotil guvoh hayotiga tahdid solmasligi maqsadida qo'riqlanayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bu ish borasida men to'liq ma'lumotga ega emasman,
dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashishga rozi bo'lgan suhbatdosh.